Bueno, ba, Ander, zenbat gizaldi egin behar dugu zurekin atzera? Ze guk bost, mende bost gizaldi esan dugu, zaloarekin lotura eginez, baina...
Bai, bost, sei. Hori, nik ikertutako, bueno, historia hau, bai, amabost garren mendean hasi beharko ginateke, ze gertatutako hau ulertzeko, eta gero 1500 garren urtean, egongo ditzateke nik ikertutakoaren garrantzitsuena.
Ze zure ikerketa eta liburua Anbotoko herejeak edo heretikoak 1500 urteko luteranoak, justu 1500 urtean kokatzen da, baina hori ondo ulertzeko Ander joan behar dugu oraindik eta apur bat atzera, ez? Urte batzuk atzerago.
Bai, hori da. Historia da Durangoko herejeak edo heretikoak bezala ezagutzen den taldearen inguruan, da horrek zeintzuk dira Durangoko hereje horiek, ba bueno, 15. mendean agertutako edo sortutako talde edo sekta heretiko bati moten jako izen hori, da Durangon agertu zen, da 1441 hasi zen talde horren errepresioa, 1441, 1444, bueno, epaituak, jarraituak, da erretakoak izan ziren, da, bueno, hor, uste zen, amaitzen zala Durangoko herejeen historia, 70 pertsonatik gora erreta izan ziren ja 1444, baina nik bueno, ba ego esan hor datu txiki batzuk 1500ean beste zeo zer gertatu zala berriro Durangon, da hori da, hori izan zen nire interesa, da pista egun zeo zen pista txikietatik tiraka bueno, hainbat dokumentu argitu daz, da berriro 1500ean bueno, epaiketak egon ziren Durangon, da behintzat 11 pertsona bizirik hil, eta erreta hile bezala.
Orduan zuk bigarren nolabait esateko errepresio horri erreparatu diozu zure ikerketan, heretiko izateak alere ze esan nahi du edo ze esan nahi zuen Ander?
Bueno, hereje hitza grekotik aukeratzetik dator, baina claro, gero ja erdiaroan da 15-16 mendeetan herejea normalean zen erlijioa beste ikuspuntu batetik ulertu da praktikatzen ebana, eta orduan elizatik kanpo geratzen zan, da kanporatu izaten zan, da elizatik kanpo geratzeakoan, ba askotan zutxarretan amaitzen eban.
Baina honek orduan ez dauka zer ikusirik ez dakipa, Anbotoko mari gurtzen zutelako, edo deabruarekin hitz egiten zutelako, edo sexu librea praktikatzen zutelako, edo...
A ber, claro, gauza ezberdinak aipatu dozuz. Honek herejeak, herejia ezberdinak egozan, sorginkeria herejia bat bezala ulertzen zan. Kasu honetan, 15. mendekoak Durangon, badakigu, Frantzisko Tarren ikuspuntu radikaletatik abiatuta sortutako herejia bat zala. Oda, ongiak gauzak aman komunean euki behar zirala pentsatzen hemen, zeben legea, gizonen legea, eta ez da Elizaren legea onartzen, orduan zebezan jerarkiak errespetatzen, da mundua bueno, aldatzear zegoela uste ben, da eurek bide hori laburtu nahi ben. Hori, 15. mendeko herejeen kasuan, gero 1500ean, esan da moduan, bueno, liburuan ikertutako kasuak badakit, bueno, uste dut frogatzen doala, erretako batzuk, agian guztiak, hereje hauen jarraitzaileak zirala. Baina ere badakigu ziur gero 1508an, hortik hurbilera, inkisizioa berriro Durangora bueltatu zala, eta orduan sorginak epaitu eta erre basada, da, sorgina izatea egotzi utzien emakume ezberdinei, eta orduan, eta eurek bebai, herejeak ziren, erlijioa beste erabatean. da gero, sexu librearena eta Durangoko ereji askotan egotzitako praktika bada, iturri zaharrenek ez dabe hori aipatzen, orduan kontu zibili bar da, ez dakigu egia dan akusazio bat dan, edo praktikoa zan, edo euren aurka, o jende euren aurka bueltatzeko argudio bat dan.
Esan duzu 11 lagun hil zituztela sutan erreta, esan duzu su txarretan amaitzen zutela, zer ziren emakumezkoak, gizonezkoak, edo...
Hori, 1500ean, bai, etorri ziren, bueno, etorri zan, Errege Katolikoen Inkisizioko tribunala Durangora, eta hori 40 pertsona baino gehiago, oza, gitzienez 40 pertsona epaitu nio esan, euretadik 11, 10 emakume eta gizonezko bat, bizirik zudela zutxarretan amaitu eben, eta beste, gitzienez beste 7 emakume, jada hilik zeudenak, epaitu, kondenatu egin zituzten, eta euren, bueno, kasunetan, euren gorputzak lurretik ataratzen ziran, eta bebai zutxarretan erre egiten ziren, da gero errautzak aizatu.
Hilda zeudenen gorpuzkinak atera eta erre.
Bai, hori gertatu zen, gitzienez, 7 durangar emakumeen gorpuzkinak.
Eta denbora asko zera matzaten lurpean edo aspaldi hildakoak ziren edo...
Ez dakigu, bakarrik daukaguz datua batentzat, da bera hilin zen 1981, 1986 bitartean, eta gero badakigu 1500ean kondenatu izan zala, eta bere hori, azurrak eta gorpuzkinak atara ini bezala, eta besteen kasuan ez dakigu, karo, badakigu 1944 arte gonzala aurrekoen represioa, orduan hortartean, seguro hil zirala, baina ez daukagu beste daturik.
Eta hori normala zen, inkizizioan, lehen hildakoak ere euren gorpuzkiak atera eta horrei zua eman eta kondenatu eta...
Bai, printzipioz, bueno, normal, ez daukadaz datuak jakitiko zenbat egin zan hori historien zan, baina egin zala, bai, horren razonamendua edo zala talde bat bueno, agertzen zanean, da epaitzen zanean, hor galdeketetan da hildakoen izenak agertzen baziran, claro, printzipioz horrek ezin ziran gero, herejeak baziran, ezin ziran kanpo santuan lurperatuta egon. Beraz, hortik inkizizioaren logikan, hortik atarak behar ziran, eta herejekin egiten zana, inkizizioaren ikuspuntutik, zuak errebei egin beharre bazan, eta gero errautzak aizatu zitezen inon egon.
Ander, San Benitoa zer da?
Hori beste, bai, inkizizioaren beste praktika bada. San Benitoa pertsona bat bueno, epaitu beharre benean, bueno, oial bat jantzen eutzien, liozko oial bat, sako bendito, gaztelen asko, bueno, bi itzen baturatik datore San Benito, eta hori, bueno, funtzio ezberdinak ukazan, epaiketa baino lehen, epaien irakurketa publikoa baino lehen, prozesio bat egiten zan, epaitutakoekin, kondenatutakoekin, orduan hor errez ikusten zan, nortzuk ziran, oial hori eroaten ebelako. Eta gero, oialean bertan, idaztita eukiten eben, izena, euren izena, nongoak ziran, delitua eta zigorra, zein zen, orduan erreta edo kartzelaratuak edo zein zen euren zigorra. Eta gero, eta hau da bebai liburuan, liburua ulertzeko eta liburuan dauzen dokumentutako batzuk ulertzeko jakin behar zana, da Errege Katolikoek sortutako inkizizio hori, 15. mendearen amaieran sortutako inkizizio horrek, beste erabilpen bat emone utzen San Benitoei. Behin, pertsonak erreta edo zigorra pasauta gero, San Benitoak elizatan eskegia egiten ziren. Hau da, Durangarrak baziran, ba, Durangoko Andramariko elizan eske egiten ziren, eta hor gizaldietarako egon bar ziren, kondenatutakoaren familia eta oinordekoen infamiarako. Orduan, hor, eske izan horregaitik gaztetan izaten alde, kolgaron en San Benito, de,
bai.
San Benitoak elizetan eske egiten zirako. Eta San Benito oial horrek, bueno, apurtzen edo denborarekin ondatzen zirenean, ordezkatu egiten ziren, beste, bueno, lienzo modu batzuekin, resistenteagoak zirenak, eta hor, bebai, izenak da jartzen ziren, da horrek bebai, ordenan zigortu egiten ebesan, bai, herejeak eta familia eta oinordekoak. Adibidez, norbait, zure familian, hau da, zure aurreko bi edo hiru generazioetan, erejeren bat, baeguan, edo kondentatutako norbait, baeguan, ezin zendu zen kargo publikorik euki, orduan ezin zinean notario izan, alkatea, orduan horretarako bebai egiten ziren expedientes de limpieza de sangre, esaten dana, eta hor horrek egiteko jueten ziren zure, bueno, arbasoen herrietara,
bai.
San Benitoak bajatu eta han ba konprobatzen hemen ia zure abizeneko norbait euan edo zuke esandako familiaren izena baegoan eta hor be bai hori izaten da San Benito horrek mantak izen manta izena egiten hemen gaztelaniaz da horretik bai. Tirar de la manta hortik dator esamolde.
Espresio hori ere hortik dator.
Bai.
Ander Berrojalbiz, zuk idatziriko liburua, ikerketa liburuan, botoko eretikoak, 1500 urteko luteranoak, eta maiatzaren 11 arte gainera erakusketa jarri duzu Durangoko Arte eta Historia Museoan, eh?
31 arte.
Ilaren 31 arte, maiatzaren 31 arte. Ander, eskerrik asko.
Mila esker zuei.